Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Elxan Nəsibli
və mən Samirə Faiqqızı.
Bugün cümə axşamı, sentyabrın 7-si Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
Britaniya Baş naziri Tony Blair deyir ki, qarşıdakı 12 ay ərzində istifa verəcək. Koalisiya qüvvələr İraq ordusu üzərində nəzarəti İraq hökumətinə ötürüb. NATO Alyans üzvlərini Əfqanistanın canıbına əlavə qüvvələr göndərməyə çağırıb. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədr müavini Natiq Əfəndi 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Ukrayna və Azərbaycan prezidentləri iki ölkə arasındakı münasibətləri yüksək qiymətləndiriblər.
Və daha sonra Freedom House Azərbaycana yenə də qeyri-azad qiymətini verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko iqtisadi əməkdaşlıqla bağlı danışıqlar aparmaq üçün Azərbaycana gəlib. Ukrayna prezidenti ilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev arasındakı keçirilən görüşdə hər iki prezident ölkələr arasındakı münasibətləri yüksək qiymətləndiriblər və bunların bundan sonra da inkişaf edəcəyini dilə gətiriblər. İlqar Rəsul xəbər verir.
Prezidentlərin Azərbaycan və Ukrayna prezidentlərinin görüşü geniş tərkibdə keçdi. Tərəflər ölkələr arasındakı münasibətlərdən danışdılar. İlk növbədə çıxış eləyən prezident İlham Əliyev qeyd elədi ki, hal-hazırda Azərbaycan və Ukrayna arasında münasibətlər deməli yaxşıdır və həmişə çox yaxşı olub. Müstəqillik Azərbaycan müstəqillik əldə etdiyindən sonra münasibətlər yeni forma alıbdır. Siyasi, iqtisadi, humanitar sahədə hər iki ölkənin qarşılıqlı əməkdaşlığı yüksələn xətt üzrə inkişaf eləyir və davam edir. Prezidentin sözlərinə görə bugünkü danışıqlar, prezidentlər arasındakı görüş zamanı, təkbətək görüş zamanı olan danışıqlar iki ölkənin əlaqələrinin inkişaf eləməsinə, möhkəmlənməsinə təkən olacaq. Onu da deyim ki, prezidentlərin bugünkü təkbətək görüşü 3 saata qədər davam edibdir. Bundan sonra çıxış edən Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko da ölkələr arasındakı əlaqələrdən razı olduğunu bildirdi. O qeyd elədi ki, hal-hazırda bugünkü əlaqələr elə bir səviyyədədir ki, onu strateji də adlandırmaq olar. Deməli, tərəflər arasında 7 sənədin imzalanması gözlənilir. Neft-qaz sahəsində, kənd təsərrüfatı sahəsində, radiasiya təhlükəsizliyi sahəsində, beynəlxalq yük daşımalar sahəsində, ətraf mühitin mühafizəsi və digər sahələrdə sazişlərin imzalanması, eləcə də Ukrayna və Azərbaycan arasında bircə bəyannamənin imzalanması gözlənilir.
Bakıdan İlqar Rəsul, keçək beynəlxalq məsələlərə. Britaniya Baş naziri Tony Blair deyir ki, qarşıdakı 12 ay ərzində istifa verəcək. Bu bəyanat cənab Blairin Leyboristlər partiyasından olan tənqidçilərin onu istifa verməyə çağırdığı bir vaxtda səslənib. Cənab Blair dəqiq tarix bildirməyib, amma deyib ki, gələn ay keçiriləcək partiyasının illik konfransında sonuncu dəfə partiyanın lideri kimi iştirak eləyəcək. Bugün Amerikanın rəhbərlik elədiyi koalisiya İraq silahlı qüvvələri üzərində komandanlığı İraq hökumətinə ötürüb. İraq hökuməti bu addımı alqışlayıb və İraqın müstəqilliyə doğru yolda çox vacib addım kimi qiymətləndirib. Amerikanın İraqdakı baş komandanı general George Casey Bağdatda deyib ki, indən belə İraq ordusuna İraqlılar rəhbərlik eləyəcək. Bu arada Bağdatda zorakılıq davam eləyib. Bomba hücumundan azı 17 nəfər həlak olub. Bugün NATO qüvvələrinin baş komandanı Alyansın üzvü olan ölkələri Əfqanistanın canıb hissəsinə əlavə qüvvələr göndərməyə çağırıb. Belçikanın Mons şəhərindəki NATO qərargahında keçirdiyi brifinqdə Amerika generalı James Jones deyib ki, regionda üsyançı hərəkatın yenidən baş qaldırması Alyansı təəccübləndirib. Onun sözlərinə görə həmin ərazidə olan komandanlar əlavə qoşunlar, vertolyotlar və hava texnikası gözləyirlər. Qırğızıstanın Xarici İşlər Nazirliyi müxalifət lideri və parlamentin keçmiş spikeri Omurbek Tikibayevin Polşada saxlanılması haqqında xəbərləri təsdiqləyib. Nazirliyin məlumatında deyilir ki, Tikibayev Polşaya qaçaqmalçılıq yolu ilə narkotik ötürməyə cəhd göstərməkdə təqsirli bilinir. Nazirlik deyir ki, Polşa səyahətçiləri Tikibayevin üstündə narkotik olduğu üçün onu dünən Varşava aeroportunda həbs eləyiblər. Hazırda onu Varşava təcridxanasında saxlayırlar. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Amerika Prezidenti George Bush dünən deyib ki, gizli həbsxanalarda saxlanılan terrorçu olmaqda şübhəli bilinən şəxslər Amerikanın Guantanamo-dakı hərbi həbsxanasına köçürülüb və həmin həbsxanalarda onların hərbi məhkəmə prosesləri keçiriləcək. İlk dəfədir ki, Bush administrasiyası xaricdə gizli həbsxanaların olduğunu etiraf edib. Human Rights Watch təşkilatı George Bush'un bu bəyanatını alqışlayıb. Ətraflı Şahla Sultanovanın məlumatında.
Son bir neçə ildə Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin terrorda şübhəli bilinən onlarla adamı həbs edərək Amerikadan kənarda olan həbsxanalarda saxlanması barədə məlumat yayılıb. Bu həbsxanaların yeri isə heç vaxt məlum olmayıb və onların mövcudluğu da Bush administrasiyası tərəfindən inkar edilib. Dünən Ağ Evdə çıxış edən cənab Bush bu cür siyasətə görə üzrxahlıq etməyəcəyini bildirib.
Information from terrorists and CIA custody has played a...
Bu kəşfiyyat idarəsi tərəfindən saxlanan terroristlərdən alınan məlumatlar Əl-Qaida üzvlərinin həbs olunmasında böyük rol oynayıb. Bu proqramın köməyi ilə biz qatilləri qətl törədməzdən öncə həbs edə bilmişik.
Bush'un sözlərinə görə hal-hazırda həmin gizli mərkəzlərdə saxlanan 14 məhbus Amerikanın Kubada, Guantanamo-dakı hərbi həbsxanasına köçürülüb. Onlar hərbi məhkəmədə mühakimə olunacaqlar. Bu məhbuslar arasında 11 sentyabr hadisələrində şübhəli bilinən Xalid Şeyx Məhəmməd və 2 Əl-Qaida lideri Ramzi Bin Aşib və Əbu Zübeydəh də var. Bu vaxta can gizli həbsxanaların Şərqi Avropada olması barədə məlumatlar yayılsa da, George Bush bildirib ki, o həbsxanaların yerini və istintaqın hansı yollarla aparılacağını deməyəcək. Onun sözlərinə görə istintaq sərt şəkildə aparılsa da, məhbuslarla ədalətli və insani davranılır.
Mən açıq şəkildə bütün dünyaya və Amerika xalqına bildirmişəm ki, Birləşmiş Ştatlar heç kəsə işgəncə vermir. Bu bizim qanunlarımıza və dəyərlərimizə ziddir. Mən buna heç vaxt icazə verməmişəm, heç vaxt da verməyəcəm. ABŞ prezidenti George Bush.
Şahla Sultanovanın məlumatına qulaq astınız, efirdə xəbərlərdir. Freedom House təşkilatının yeni məruzəsində Azərbaycan siyasi hüquq və vətəndaş azadlıqlarının vəziyyətinə görə qeyri-azad ölkə kimi müəyyən edilib. Gürcüstan və Ermənistan isə hesabatda qismən azad ölkə kimi göstərilirlər. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq. Bugün Daşkəsən rayon məhkəməsi Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədr müavini Natiq Əfəndiyevin 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi ilə bağlı hökm çıxardıb. Cənab Əfəndiyevin vəkili Vüqar Hasayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, prosesdə müdafiə tərəfinin vəsatətləri təmin olunmayıb, vacib şahidlər dindirilməyib. Vəkil hökmü sifarişli kimi qiymətləndirib və apellyasiya şikayəti verəcəyini deyib. ADP sədrinin müavini Natiq Əfəndiyev ötən ilin oktyabr ayında həbs olunub, o qanunsuz silah saxlamaqda ittiham olunurdu. Xorvatiyanın Vinkovci şəhərində hərbi cüdoçular arasında keçirilən dünya çempionatı başa çatıb. Azərbaycanı yarışda təmsil edən Mərkəzi Ordu İdman Klubunun 10 üzvündən biri Elxan Rəcəbli Bakıya medalla qazanıb. 81 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Elxan bürünc medal qazanıb. Məndə bu qədər, indi isə ətraflı məlumatla mikrofonda Elxan Nəsibli.
Çox sağ ol Samirə, bugün nələrdən danışacaq? Freedom House İnsan Haqları Təşkilatı Azərbaycana niyə qeyri-azad qiymətini verib?
Bizim gördüyümüz mübahisəli seçki prosesi ədalətli görünməyən məhkəmə prosesləridir.
290% vergi ola bilərmi? Dünya Bankının hesabatı ilə tanışlıq davam edir. Bələdiyyə iş görmək üçün daha çox pul toplaya bilər. Avropa Şurasının Yerli İdarə Etmə Kongresi Azərbaycanın öhdəliyini yada salır və təkliflər verir.
Bələdiyyələrə maliyyə dəstəyinin aparılmaması və bunun şəffaf olmaması fikri ilə mən razılaşa bilmirəm.
Məktəbdəki rüşvətdən bu dəfə müəllim danışır.
Şagirdlərdən vəsait toplanması. Başda nə o problemdir?
Bu il ilk dəfə olaraq məhbus yeni yetmələr orta ixtisas məktəblərində imtahanda iştirak edəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Dünyanın ən nüfuzlu insan haqları təşkilatlarından olan Freedom House, Pislərin Pisi adlı yeni hesabatında yenə də Azərbaycana qeyri-azad qiymətini verib. Freedom House hətta hesab edir ki, Dağlıq Qarabağda siyasi və mülki haqların vəziyyəti Azərbaycanın digər yerlərindən yaxşıdır. Kənan Kazımoğlu tanış edir bu hesabatla bizi.
Freedom House. Azadlıq Evi təşkilatı Vaşinqtonda yerləşir. Müstəqil və qeyri-hökumət təşkilatı olan Freedom House son bir il ərzində 192 ölkədə və 14 ərazidə azadlığın səviyyəsi ilə bağlı araşdırma aparıb. təşkilatın istifadə etdiyi metodologiyada ölkələr siyasi hüquqların və mülki azadlıqların səviyyəsinə uyğun olaraq azad, qismən azad və azad olmayan ölkələr kateqoriyasına bölünür. Araşdırmanın nəticələri belədir. Dünyada azad olmayan 45 ölkə və 8 ərazi var. Pislərin pisi, yəni insan haqlarını ən çox pozan ölkələr Birma, Kuba, Liviya, Şimali Koreya, Sudan, Suriya, Türkmenistan və Özbəkistandır. Freedom House-un reytingində bu ölkələrə ən aşağı 7 bal qiyməti verilib. Azad ölkələr isə cədvəldə 1 balla qiymətləndirilib. Hesabatı ABŞ Konqresinə təqdim edən Freedom House-un icraçı direktoru Jennifer Windsor, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yeni yaradılmış İnsan Haqları Şurasını və demokratik ölkələri hesabatda qeyd olunmuş problemlərə diqqət ayırmağa çağırıb. Sentyabrın axırlarında BMT-nin İnsan Haqları Şurası Cenevrədə ilk toplantısını keçirəcək. BMT Şurasının 47 üzvündən 3-ü Çin, Kuba və Səudi Ərəbistanı Freedom House-un pislərin pisi siyasına daxil edilib. Xatırladaq ki, Azərbaycan da BMT-nin İnsan Haqları Şurasına üzv seçilib. Bununla belə Freedom House Azərbaycanı azad olmayan ölkə kimi göstərir. Təşkilat Azərbaycandakı siyasi azadlıqları 6, mülki azadlıqları 5 balla qiymətləndirib. Azərbaycanla müqayisədə Gürcüstan və Ermənistan daha yaxşı qiymətə, qismən azad ölkə statusuna layiq görülüb. Freedom House-un Budapeştdəki Avropa ofisinin əməkdaşı Kristi Evenson deyir ki, Azərbaycanın reytingdə aşağıda göstərilməsinin bir səbəbi də 2005-ci ildəki parlament seçkilərinin ciddi pozuntularla keçməsi və buna görə də geniş tənqid olunmasıdır.
Azərbaycanın topladığı bal əvvəlki illərdə olduğundan fərqlənmir. Belə ki, biz hesabatın əhatə elədiyi dövrdə siyasi islahatların aparılması üçün cəhdləri görməmişik. Bizim gördüyümüz mübahisəli seçki prosesi, ədalətli görünməyən məhkəmə prosesləridir. Sərbəst toplaşmaq məsələsi də Azərbaycanda problem olaraq qalır.
Freedom House-dan Kristi Evenson. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından Milli Məclisin üzvü Aydın Mirzəzadə Freedom House-un Azərbaycanı qeyri-azad ölkə adlandırması ilə razılaşmır. Cənab Mirzəzadə hesabatı qərəzli adlandırır.
Freedom House-un hesabatı bir qayda olaraq Azərbaycanı görülən işdən asılı olmayaraq həmişə mənfi qələmə verməyə çalışır. Həmin təşkilat Azərbaycanda heç vaxt inkişafı görmək istəmir. Elə isə hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti də həmin təşkilata qarşı öz biganə münasibətini göstərməz.
Maraqlıdır ki, keçmiş prezident Heydər Əliyevin dövründə Azərbaycan bir neçə il dalbadal Freedom House-un illik hesabatlarında qismən azad ölkə kimi göstərilmişdi. Lakin son 2 ildə Azərbaycan qeyri-azad ölkə kateqoriyasında möhkəmlənib. Müxalifətdəki Müsavat Partiyasının sədri İsa Qəmbər Freedom House-un hesabatını obyektiv sayır.
Azərbaycanın qeyri-azad ölkələr sırasına aid eləməsində təəccüb edici bir şey yoxdur. Çünki Azərbaycanda avtoritar rejim, polis rejimi hökm sürür və nəinki demokratiyanın inkişafını yox, azadlıqların gündən-günə məhdudlaşdırılmasını biz müşahidə edirik. Və bu baxımdan da Freedom House-un verdiyi qiymət təəssüf ki, gerçəyə uyğundur.
Ümumiyyətlə isə Freedom House-un araşdırmaları dünyada son 10 ildə azadlıqların azalmasına deyil, artmasına doğru təməyyülün olduğunu göstərir. Təşkilat ölkələrin 46%-ni azad, 30%-ni isə qismən azad ölkə adlandırıb.
Çox sağ ol, Kənan. Bəs Azərbaycan siyasi və mülki haqlarla bağlı vəziyyəti nə cür düzəldə bilər? Avropa Şurasının Yerli İdarəetmə Konqresi nümayəndələri bugün Bakıda məsələn deyiblər ki, demokratiya əslində aşağıdan başlanır, yerli özünü idarə etmədən. Yerli özünü idarə etmə də bələdiyyədir, bələdiyyələrin indiki vəziyyəti və yeni təkliflər barədə biraz sonra. Azadlıq Radiosunun xəbər proqramı isə digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların yeni hesabatı haqda reportajla davam edir. Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası əvvəlki verilişlərimizdə dediyimiz kimi biznes şəraitinə görə Azərbaycanı 175 ölkə arasında 99-cu yerə qoyublar. Buna bir səbəb də vergi işinin vəziyyətidir. Dünyada vergilər necədir, Azərbaycanda necə, bu barədə elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vergidən yayınmaq Boliviyada milli idman növüdür. Bunu Dünya Bankının sorğu aparan əməkdaşlarına Boliviyanın iş adamı Jose deyir. Ölkənin paytaxtı La Paz'da şirkəti olan biznesmenin izahına görə, əgər o vergidən yayınmasa, gərək mənfəətinin 80%-ni vergiyə verə. İldə 41 dəfədə vergi ödənişi eləyə. Dünya Bankının və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının biznes eləmək adlı yeni hesabatına görə Boliviya yüksək vergilərinə görə heç də dünya lideri deyil. Lider Afrika ölkəsi Qambiyadır. Burada şirkət vergidən yayınmasa öz mənfəətinin 290% məbləğində vergi ödəməlidir. Kiməsə bu inanılmaz yox, hətta absurd görünə bilər. Ancaq Dünya Bankı izah edir ki, şirkətin verməli olduğu mənfəət vergisini, işçi qüvvəsinə görə vergini, dövlətə, şəhərə, bələdiyyəyə çatası vergiləri toplayanda elə bu qədər eləyir. İkincisi, başqaları üçün qəribə səslənsə də, qonşu Burundi, Sierra Leone kimi Afrika ölkələrində çalışan biznesmenə bu vergilər inanılmaz görünmür. Çünki onların özləri qazandıqlarının üstə iki o qədər də qoyub vergiyə verməlidirlər. Vergi işində o biri belə dırnaq arası lider Özbəkistandır. Burada iş adamı ildə 130 dəfə vergi ödənişi eləməlidir. Biznesmenin vergi işini yüngülləşdirməkdə lider isə Maldiv adalarıdır. Burada ildə bircə dəfə vergi ödənir. Vergi də mənfəətin cəmi 9%-dir. Başqa lider neft ölkəsi Norveçdir. Burada ildə 3 dəfə vergi verirlər. Azərbaycanda ildə 36 dəfə vergi ödəyirlər və vergilərə mənfəətin 44% gedir. Azərbaycanda vergi sisteminin problemləri nədir sualına İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Azər Mehdiyə belə cavab verdi ki, Azərbaycanda problem verginin faizindən çox onun hesablanma, ödənmə qaydasındadır. Mənfəət bəzən avans şəklində keçirilir. Əlavə dəyər vergisi nə vaxt tutulur, nə vaxt tutulmur, bu da qeyri-müəyyəndir, qaydalar da tez-tez dəyişir. Sonda onu da soruşdum ki, belə problemlər varsa, biznesmenlər niyə demirlər? Mən, məsələn, 3 biznesmenə zəng elədim, heç biri vergidən danışmaq istəmədi.
Bu, əslində, elə sahibkar Azərbaycandakı mühiti xarakterdir. Yəni, onlar bu və ya digər formada öz narazılıqlarını ifadə eləsələr, təbii ki, vergi məmurları və digər bu cür bu bürokratik məmurlar, onlar da bunun, belə deyək ki, qeyri-rəsmi şəkildə bunun acını çıxa bilərlər.
Yəni, Azər bəy, vergidən narazı olanı da elə vergi ilə cəzalandırırlar?
Təbii ki. Siz, əslində, mühit elədir ki, bu saat, yenə deyirəm ki, vergi ödəyicilər, vergi məmurları, hamısı bir dünyada qarşılıqlı kölgəli mexanizm var. Və belə şəraitə təbii ki, heç kəs öz başını ağrıtmaq, artıq söz danışmaq istəmir.
İqtisadi ekspert Azər Mehdiyev. Vergi işində islahatlar isə dünyada bir neçə istiqamətdə gedir. Şərqi Avropada və keçmiş SSR məkanında yeni təmayül vergi faizinin azaldılmasıdır. Çünki çox vaxt vergini az eləyəndə dövlət daha çox pul yığır, nəinki yüksək vergi qoyanda sonra da yığa bilməyəndə. Vergi islahatlarını bu yolla aparan ölkələr Ermənistan, Balqaristan, Rusiya, Qazaxıstan bunun sayəsində vergidən gəlirləri artırıblar. Mənfəət vergisini Meksika, İsveçrə, Senegal kimi ölkələr də azaldır. Başqa təmayül vergi ödənişini sadələşdirməkdir. Məsələn, Braziliya ayda bir dəfə verilən vergi tətbiq eləyib. Bu bir vergi əvvəllər verilən 8 vergini özündə cəmləyir. Ancaq bu sadələşdirmə illik qazancı 1 milyon dollardan aşağı olanlara aiddir. Başqa təmayül vergi ödənişini kompüterləşdirməkdir. Bu yolla Bolqarıstan, Latviya, Madagaskar gedir. Ancaq dünya miqyasında bu kompüterləşmənin payı çox əhəmiyyətsizdir. Kağızı doldurmaqla vergi vermək əsas üsul olaraq qalır. Hətta Amerika kimi ölkədə biznesmen ildə orta hesabla 65 vərəq. Dünya Bankı yazır ki, onun vergiləri öyrəndiyi bu 175 ölkədə bütün şirkətlərin vergi hesabatlarını yazmaq üçün işlənən kağızı düzəltməyə ildə 100 min ağac qırılır.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq radiosunda.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanda gələn ay bələdiyyə seçkiləridir. Ancaq əvvəlki illərə baxanda indi seçkilərin də bir iş görə biləcəyəmi? Avropa Şurasının Yerli İdarə Etmə Kongresi monitoring aparıb və deyir ki, Azərbaycanda bələdiyyələrin indiki imkanları çox məhduddur. Halbuki onlar məsələn iş görmək üçün daha çox pul toplaya bilərlər. Kongres bələdiyyələrin işini gücləndirməyin yollarını da təklif edir. Bu yollar nədir? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Azərbaycanda bələdiyyələrin səlahiyyətləri və maliyyə resursları çox məhduddur. Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin apardığı monitoringin nəticələri belə deməyə əsas verir. Konqresin vitse-prezidenti Yan Mikalev bildirir ki, dövlətin bələdiyyələrə ayırdığı vəsait şəffaf xərclənmir. Bu da gec-tez bələdiyyələrin hakimiyyətin istəyinə uyğun şəkildə fəaliyyət göstərməsinə səbəb olacaq. Avropa Şurasının Azərbaycan hökumətindən tələbi yerli idarə etmənin demokratikləşməsidir. Qurumun baş katibinin Azərbaycandakı nümayəndəsi Deniz Birbosiya ona diqqət çəkir ki, Avropa Şurası yerli demokratiyanın inkişafına böyük önəm verir. Eyni zamanda Avropa Şurasına üzv olarkən Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən biri də yerli idarə etmə ilə bağlı olub. Cənab Birbosiya hesab edir ki, hökumətin işi yerli özünü idarə etmə haqqında Avropa xartiyasına qoşulmaqla bitmir.
In a report issued last July that concerns compliance by Armenia and Azerbaijan with their obligations.
İyul ayında hazırlanan hesabat Azərbaycanla Ermənistanın götürdüyü məsuliyyətlə bağlı idi. Hesabatı hazırlayan qrup Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi təəssüflə bildirib ki, Azərbaycanda hələ də dövlətçiliyin inkişafı məhdud çərçivədədir. Eyni hesabatda qrup üzvləri ümid edirlər ki, yerli assosiasiya bu sahədə silahlara nail olmaq üçün bir vasitəyə çevriləcək. Heç şübhə yoxdur ki, assosiasiya ilə əlaqədar dövlətin bu qərarı demokratiyanın inkişafına səbəb olacaq.
Deniz Birbosiya. Azərbaycan rəsmiləri isə hesab edirlər ki, bələdiyyənin inkişafı üçün yetərincə iş görülüb. Ədliyyə Nazirliyi bələdiyyələrlə iş mərkəzinin rəhbəri Mehdi Səlimzadəyə görə Konqresin üzvləri monitorinq apararkən yanlışlara yol veriblər. Odur ki, Mehdi Səlimzadə cənab Mikalifin dedikləri ilə qismən razılaşır.
Bələdiyyələrə maliyyə dəstəyinin aparılmaması və bunun şəffaf olmaması fikrinə mən razılaşa bilmirəm. Keçən dövr ərzində Azərbaycanda bələdiyyələrin inkişafı naminə dövlət tərəfindən təxminən 25 milyon dollar Azərbaycanda bələdiyyələrin inkişafına dövlət tərəfindən dotasiya şəklində yardım edilmişdir. Bu yardımın Azərbaycan dövləti tərəfindən dotasiya şəklində bələdiyyələrə göstərilməsi bələdiyyələrin maliyyə müstəqilliyinə verilən təminatın xüsusi əlamətidir.
Düzdür, Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşı Mehdi Səlimzadə iddia edir ki, həmin məbləğin xərclənməsinə heç bir dövlət orqanı müdaxilə etməyib. Avropalılar isə öz dediklərində qalırlar. Üstəlik ki, bir narazılıqları da Milli Bələdiyyə Assosiasiyalarının yaradılmasının yubanması ilə bağlıdır. Konqresin qənaətincə bu qurum hələ təzə ayaq tutub yermək istəyən Azərbaycan bələdiyyələrinin işini əlaqələndirmək, təcrübə və məlumat mübadiləsi aparması üçün çox əhəmiyyətli ola bilər. Hazırda Avropa Şurası Konqresi, Norveç Yerli və Regional Bələdiyyə Assosiasiyası və Azərbaycan hökuməti birgə Milli Bələdiyyə Assosiasiyasının yaradılması üzərində işləyirlər. Norveçin Azərbaycanda ki səfiri Steinar Gilin sözlərinə görə onun hökuməti indiyədək bu layihəyə 400 min dollar xərcləyib. Layihənin hüquqşünası Nazir Quliyev.
Avropa Şurasının 46 dövlətindən yalnız ikisində bələdiyyələr milli assosiasiyası yoxdur. Biri Azərbaycandır, biri Monako. Monakoda da bir bələdiyyə var, buna görə yoxdur onlarda milli assosiasiyası. Yeganə dövlət qərarı ki, Azərbaycan. Bu Avropa Şurasının tövsiyələrindən biridir.
Layihənin hüquqşünası Nazir Quliyev. Prezident aparatının bələdiyyələrlə iş sektorunun rəhbəri Rami Kaşımov da bildirir ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında yerli özünü idarə etməklə bağlı götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirməkdədir və milli bələdiyyə assosiasiyalarının yaradılması prosesi dayanmayacaq.
Günlük Güney Azərbaycan məsələləri nədir və nədən ki orada bu imkanlar yoxdur?
Məncə bizim Gənclər Klubunun saytı birinci saytdır ki, Londonda İngiltərədə yaşayan Azərbaycanlılar arasında yayılıb.
11 il mühacirətdə olan Mahir Cavarovun Təkamül Partiyasının Sveçrə üzrə təmsilçisiyəm.
Avropada ümumiyyətlə reklamsız yaşamaq qeyri-mümkündür. Bu reklamı da ancaq öz savadınla nail ola bilərsən.
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar Globusda. Bugün xəbərlərdən sonra 9-un yarısında.
Xəbərlər davam edir. Sentyabr ayı gələndə yada ilk növbədə təhsil düşür. Təhsillə bağlı iki reportajla xəbərlərimiz davam edir. Orta məktəblərdə pul yığmaqdan və şəraitdən adətən valideynlər şikayətlənir. Bu dəfə müəllimin özü şikayətçidir. Deyir ki, rüşvət baş alıb gedir, imtahan cavabları satılır. Bu bəlkə bir məktəbdədir, o bir məktəblərə aid deyil. Ülkər Akif qızının reportajı.
Məktəbimizdə təhsildən bağlı, otaqlarla bağlı bütün sahələrdə problemlər var. Şagirdlərdən vəsait toplanması. Başda nə o problemdir? Təhsil Nazirliyi deyir ki, sinif otaqları artırılıb, normal sinifi iki hissəyə bölərək havasız şərait yaradılıb. süni sürətdə siniflərin sayı artırılıb.
Yeni Yasamaldakı 286 saylı orta məktəbin direktor müavini İxtiyar Poladlı çalışdığı məktəbin ötən tədris ilində üzləşdiyi problemlərdən gileylidir. Deyir ki, hazırda orta məktəbdə korrupsiya o həddə çatıb ki, şagird nə müəllimə, nə də məktəb rəhbərliyinə məhəl qoyur. Şagirdlərin heç imtahandan da qorxusu yoxdur. İxtiyar müəllimin dediyinə görə, məktəblərdə buraxılış imtahanlarının cavabları imtahandan bir həftə əvvəl əllərdə gəzir. Yəni, şagirdlər imtahana əvvəlcədən pul verib aldıqları cavablarla gəlirlər. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlü də iddia edir ki, ötən il İmişli və Xətai rayon məktəblərində mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilən buraxılış imtahanlarında testlərin cavabları əvvəlcədən şagirdlərə məlum idi. Məlahət Mürşüdlünün fikrincə, orta məktəblərdə rüşvət hallarının artması, kadr siyasətinin düzgün qurulmaması və digər problemlər təhsil haqqında qanunun olmamasından qaynaqlanır.
Məktəblərin demək iqtisadi inkişafı üçün ayrıca bir dövlət qanunu olmalıdır. Məktəblərin maliyyə probleminin həllində dövlət standartları olmalıdır. Ondan sonra müəllimlərin iqtisadi durumu, rifahı yaxşılaşdırılmalıdır. Üçüncü isə məktəblərdə mənəvi, psixoloji, sağlam mühitin yaradılmasıdır.
Təhsil Nazirliyindən isə bildirdilər ki, bu il yaradılan Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi orta məktəblərdə olan neqativ halların aradan qaldırılması ilə birbaşa məşğul olacaq. Nazirliyin strateji təlim planlaşdırma şöbəsinin rəhbəri Fərzəli Qədirov deyir ki, müəllimlərə maaşların kart sistemi ilə verilməsi də rüşvət hallarının aradan qaldırılmasında müəyyən rol oynayacaq. O ki, qaldı imtahan cavablarının şagirdlərə satılmasına cənab Qədirov deyilənlərlə razılaşmadı.
Əgər bu cavablar əldə olsaydı belə nəticələr olmazdı. 15-20 faizi imtahan verənlərin atestat almadı. Əgər bu cavablar əldə olsaydı, hamı qiymət ala bilərdi.
Fərzəli Qədirovun dediyinə görə nazirlik sinif otaqlarını süni şəkildə deyil, yeni məktəb binaları tikməklə artırır. Yeni tədris ilində ümumilikdə 116 məktəb binası və əlavə korpus istifadəyə veriləcək. Orta məktəblərin kompüterləşdirilməsi haqqında dövlət proqramına əsasən bu il 800-dən çox məktəbə kompüter paylanacaq. Elektron tədris vəsaitləri hazırlanacaq. Nəinki informatika, həm də digər fənlərin tədrisində kompüterlərin tətbiqi üçün müəllimlərə treninqlər keçiriləcək. Təhsil haqqında qanuna gəlincə isə Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasından verilən məlumata görə hazırlanan qanun layihəsi parlamentin payız sessiyasında müzakirəyə çıxarılacaq. Həmsöhbətim İxtiyar Poladlı və onun kimi bir çox təhsil işçiləri də ümidlərini elə bu qanuna bağlayıblar.
Sentyabrın 8-də isə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq məhbus yeniyetmələr orta ixtisas məktəblərinə qəbul testləri verəcəklər. İmtahan onlardan necə götürüləcək, qəbul olunsalar necə oxuyacaqlar, bu barədə Kəbiran Dilavərlinin reportajında.
7 nəfər də 1-2-3 burada oturacaq, 1-2-3 burada, bir də olur.
Yetkinlik yaşına çatmayanların cəza çəkmə yeri bugün başqa günlərdən fərqli idi. Uşaqlar sinif otağındakı stolları yerbəyər eləyir, silib təmizləyirdilər. Həm də biraz həyəcanlıydılar. Onlar başa düşmək olar. Sabah ilk dəfə olaraq buradakı uşaqlardan 7 nəfər imtahan verəcək. Daha bir nəfər isə sentyabrın 9-dan sonra 11 illik təhsil bazası əsasında imtahana girəcək. Sabahki imtahanı verməklə yeni dərs ilindən həm bu cəza çəkmə yerində, həm də Azərbaycanda ilk dəfə olaraq məhbuslar təhsillərini artıracaqlar. Sentyabrın 8-də ölkə ərazisində 9 illik təhsil bazası əsasında orta ixtisas məktəblərinə imtahan keçiriləcək. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası bu il ilk dəfə olaraq yetkinlik yaşına çatmayan məhbuslara da imtahan da iştirak etmə imkanı yaratdı. Onlara dərs demiş Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Nabir Məmmədov deyir ki, əvvəlcə cəza çəkmə yerindəki uşaqların ümumi bilik səviyyəsi yoxlanıb. Sonra onların arasından seçilənlərə imtahan verəcəkləri ixtisaslar üzrə dərs keçilib.
Əvvəlcə qəbul komissiyasına gəlin, burada oxuma həvəsi olan uşaqları seçiblər. Qabiliyyətli uşaqlar var orada. 5 nəfərə qədəri yaxşı qabiliyyətli uşaqlardır. Ofislərin də həvəsləri var. Bu birinci dəfədir keçirilir. Eksperimentin nəticəsini görəcəyik.
İmtahan verəcək uşaqlar 2 dəfə sınaq imtahanından da keçiblər. Bəyəndikləri ixtisasları seçib.
Azərsən qaraladın amma 9
Sənəd qəbulu da elə bugün keçirilirdi. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi ərizə formasını doldurmağa onlara izah eləyirdi. Sənədlərini verib sabah imtahana girəcək uşaqlardan Elşən, Sarvan, Rahid, digərləri kimi sevincli və həyəcanlı idilər.
Tələbədə ola bilərəm, ona da bilmək. Ətraf mühitin mühafizəsi seçmişəm, kulturolojiya seçmişəm.
Çalışdığım qədər hazırlaşmış. Gələcəyim üçün işıqlı bir yerdir, mənim üçün.
Mən də xarici dilin informatika bir dəqiqə yaxlamışdım. Oxucaqlar üçün yazdım. Sabah cəmiyyətə qarışanda biz də bir insan kimi azadlığa çıxanda hansısa bir sənət əlimiz olacaq. Hər bir insan kimi biz də öz həyatımızı quracaq.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının abituriyentlərin hazır kursunun rəhbəri Teymur Mustafayev deyir ki, test ölkə ərazisindəki bütün abituriyentlər üçün necə keçiriləcəksə, cəza çəkmə yerində də elə keçiriləcək. Bu ilki təcrübə isə növbəti illərdə təkmilləşdiriləcək.
Bugünkü xəbər və reportajlar bu qədər. Sonda xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur Samirə.
Britaniya baş naziri Tony Blair deyir ki, qarşıdakı 12 ay ərzində istefa verəcək. Koalisiya qüvvələr İraq ordusu üzərində nəzarəti İraq hökumətinə ötürüb. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri müavini Natiq Əfəndiyev 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Və hava haqqında bu gecə Abşeronda və bəzi rayonlarda qısa müddətli yağış gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə leysan xarakterli olacağı ehtimalı var. Gündüz isə hava əsasən yağmursuz olacaq. Bakıda 26-28, Naxçıvanda 29-34, başqa rayonlarda 28-33, dağlarda isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbərlər başa çatdı, xəbərləri mən Samirə Faiq qızı və Elxan Nəsibli apardılar. Amma bizdən ayrılmayın. Birazdan verilişimiz Globus proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub. Bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, həbilə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. Almaniyanın Hanover şəhərində fəaliyyət göstərən Araz Radiosunun yaradıcılarından biri Nadir Bağırzadə.
Günlük Güney Azərbaycan məsələləri ilədir və nədən ki, orada bu imkanlar yoxdur və radio ya televiziyon bunları yaymır.
Londondakı Gənclər Klubunun üzvü Mina Əfəndizadə.
Məncə bizim Gənclər Klubunun sayısı birinci sayıdır ki, Londonda İngiltərədə yaşayan Azərbaycanlılar arasında yayılıb. Amma ki, bundan əlavə Qarabağ haqqında sayıdlar düzəldilir.
Mahir Cavadovun Təkamül Partiyasının İsveçrədəki təmsilçisi Valeh İbrahimov.
11 il mühacirətdə olan Mahir Cavadovun Təkamül Partiyasının İsveçrə üzrə təmsilçisiyəm. Ona görə ki, onu mən həqiqi real, yəni müxalifət hesab edirəm.
Və Almaniyanın Aurich şəhərindən azərbaycanlı həkim Təranə Məmməd.
Burada necə deyirlər, Avropada ümumiyyətlə reklamsız yaşamaq qeyri-mümkündür. Bu reklamı da ancaq öz savadınla nail ola bilərsən.
Əvvəlki verilişlərimizdən birində xaricdə yayılan Azərbaycan dilli kütləvi informasiya vasitələri haqqında söhbət açmışdıq. Bugünkü proqramımızda da mən xaricdəki Azərbaycan mediyası ilə tanışlığı davam etdirirəm. Qonağımız Almaniyanın Hanover şəhərində fəaliyyət göstərən Araz Radiosunun aparıcılarından biri Nadir Bağırzadədir. Araz Radiosu 2001-ci ilin ortalarında yaranıb və əsasən İran-Azərbaycanlılarının problemlərindən bəhs eləyir.
Mən 1984-cü ildən Almaniyadayam və bu müddətdə bütün yoldaşlarımızla, Azərbaycanlı vətəndaşlarımızla birgə çeşitli kültürel fəaliyyətlərdə, dərnəkləri təşkil etməkdə fəaliyyət göstərmişik və bu fəaliyyətlərimizdə davamı Hanover şəhərində Araz Radiosu ilə olubdur.
Bu radio işi sizin əsas məşğuliyyətinizdir, yoxsa bu bir hobbidir?
Radio işi bizim üçün burada mən və eləcə də başqa Güney Azərbaycandan və eləcə də Şumalı Azərbaycandan olan əməkdaşlarımıza bir hobi kimindir və bizə bir demək olar ki, işimizin kənarında bir kulturel fəaliyyət kimilərimizə tərh edir və o zəmində də fəaliyyət göstərir. Burada Hanifet şəhərində Floro studiyosu vardır. Bütün yabancılara ki, 17 nasiyondan ibarətdir, bu imkan verilib ki, həftədə bir gün, yəni həftə sonunda bir saatlıq veriliş aparsınlar. Azərbaycanın dili, kültürü, mədəniyyətini tanıtdırmaq üçün və eləcə də başqa nasiyonlarla birgə onu Hanifeldən səsləndirmək üçün onlarla işləşlik edirik bu Flora Studiosu ilə.
İndi radionu yaradanda hansı məqsəd qarşınıza qoymuşdunuz?
Bizi ən ağırlıq edən demək olar ki, istəklərimizə güneydəki məsələni ki, bir milli müzadilə gedir orada, bunun xəbərlərini səsləndirmək, eyni halda çeşitli təşkilatlar ki, yaranır və hər birinin də amacında Azərbaycan milli mənfəətlərini müdafiə etmək mətrəhdir. Onların ortaq əlaqələrini bir yerə gətirmək və bunların fikirlərini səsləndirmək və eyni halda o arzu kimin ki, hər zaman ürəyimizdə vardır, Azərbaycanlıların da bir radiosu olsun, bir televiziyası olsun və bunu keçəcəkda istər Şahənşahı sistemində, istər sonralar İran İslam Respublikası iş üstə gələndən sonra bu izni vermədilər. Bu arzu ilə biz yurt dışında demək olar ki, bu təşəbbüsə əl vurduq.
Biz Azərbaycanın özü ilə bağlı hansısa verilişləriniz olur?
Azərbaycan Respublikası ilə bağlı demək olar ki, biz ümumi xəbərləri burada yayınlayırıq. Məsələn, Qarabağ haqqında son qərarlar nədən ibarət oldu? Biz Şumalı Azərbaycan haqqında hansı bir iqtidarın ya müxalifətin dəstəkçisi kimin yox, bəlkə ümumi mənfəətlərimizin əks sədası olan xəbərləri verilişlərimizdə yerləşdiririk. Amma üstünlük Güney Azərbaycan məsələləri ilədir və nədən ki, orada bu imkanlar yoxdur və radio ya televizyon bunları yaymır.
Sizi yalnız Hanover şəhərində qulaq asılır, de?
Araz radiosunu canlı olaraq Hanover şəhərində və onun ətrafı, deyək ki, bir 50 kilometr şuasında dinləmək olur.
Nədir bəy, eşitdiyimə görə Hanover Almaniyada Azərbaycanlıların ən çox yaşadığı şəhərlərdən biridir, belədir də bu?
Elədir bəy.
Yəni, deyə bilərsiniz, neçə Azərbaycanlı ya da neçə Azərbaycanlı ailə Hanoverdə yaşayır?
Üst-üstə burada güneydən 1500 nəfər və yaxın, deyə bilirlər, 1000 nəfərə Şumalı Azərbaycandan burada yaşayan Azərbaycanlı vardır. Yaxın, yəni üst-üstə hesablasaq, Şumal Cunub demədən 2000-2500 nəfərə yaxın Azərbaycanlı yaşayır Hanifir və onun ətrafındakı kiçik şəhərlər və kətlərdə.
Azərbaycandan gələn haradasa 1000 nəfər, yəqin ki, onlar bu son illər ərzində gəliblər də.
Bunların bir iddiası son illərdə gəliblər, bir iddiası də əskidən, yəni çox qədim zamanlardan da elə burada yaşayırdılar və demək olar ki, bunlarla bizim ilgimiz bir məhdud dairədədir Şumalı Azərbaycandan əgər söhbət gedir. Bizim dərnəyimiz və radiomuzun çalışanları və fəaliyyət edənlərinin çoxunluğu Güneydəndir.
Bəs Hanoverdə yaşayan azərbaycanlıların statusu, məşğuliyyəti barədə nə deyə bilərsiniz?
Çeşitlidir. Gənc yaşlarında olanlar çoxunluqda təhsil və demək olar ki, akademik işləri ilə məşğuldurlar. Orta yaşlılar, məsələn, dükan işi ilə, alveriş ilə və eləcə də tibb və dərman işlərində olanlar vardı, çoxlu düşdürümüz vardı ki, burada Şumaliyyə Cünubu Azərbaycanlandılar. Ümumi xidmətlərdə vardılar ki, ev təmiratı, nəqqaşlıq, meymarlıq, xəstəxanalarda çalışmaq, uşaqlar bağçasında çoxlu qadınlardan, xanımlardan bacılarımız vardı ki, orada çalışırlar. Transport işində çalışanlarımız var, sürücülük demək olar işində çalışanlarımız var, eyni halda sürücülük öyrətməni kimin çalışanlarımız var və yaşlılardan və yaşa dolmuşlardan təbii olaraq işsizlərimiz də vardır. Buradakı işsizdilər və işsizlik maaşı ilə keçirilirlər və maşın alveri edənlər vardır, belənsinə.
Bu, Almaniyanın Hanover şəhərində fəaliyyət göstərən Araz radiosunun aparıcısı Nadir Bağırzadədir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Bu günlərdə Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun internet səhifəsi açılıb. İnternet səhifəsini hazırlayanlardan biri Gənclər Klubunun üzvü, Londonun Metropolitan Universitetinin tələbəsi Mina Əfəndizadədir.
Məncə bizim Gənclər Klubunun sayısı birinci sayısıdır ki, Londonda İngiltərədə yaşayan Azərbaycanlılar arasında yayılıb. Amma ki, bundan əlavə Qarabağ haqqında saytlar düzəldilir, yəni Londonda yaşayanlar tərəfindən, oxuyanlar tərəfindən müxtəlif başqa saytlar düzəldib. Amma Gənclər Klubu, Gənclər Birliyinin saytı bu ilk saytdır ki, bizim sayt internet istifadəçilərinə verilib.
Siz yalnız Gənclər Klubunun fəaliyyəti haqqında məlumatlar verəcəksiniz, yoxsa ümumiyyətlə Azərbaycanla bağlı?
Geniş olaraq əlbəttə ki, klubumuz haqqında, klubumuzun elədikləri işlər haqqında, proyektlərimiz haqqında, fəaliyyətlərimiz haqqında yazırıq. Amma hər halda düşünürük ki, gələcəkdə yəni Londonda yaşayan haqqında geniş web saytda bir link qoyaq və o haqda da yazaq.
İndi sizin bu gənclər klubunun üzvləri tələbələrdir, yoxsa ümumiyyətlə Londonda yaşayan gənclərdir?
Londonda yaşayan gənclər bəlidir. Aralan tələbələr də var, yəni burada işləyən gənclərimiz də var, burada yaşayan gənclərimiz də var, amma çoxsu tələbələr təşkil edir bəli.
Deməli, sizin bu klubunuz var, sonra Azərbaycan dilində radio açmışsınız, bir də indi sayt. Yəni, bütün bu layihələr Londonda Azərbaycanlıların bir araya gətirilməsində nə kimi rol oynayır? Ümumiyyətlə, kömək edir mi?
Bəli, çox kömək edir. Çünki radio, kütləvi informasiya vasitələr, ümumiyyətlə, bu web sayt, radionun olması. Sonra biz düşünmüşük, artıq qəzetimizin birinci sayı... Ayda bir dəfə Azərbaycan dilində qəzet çap olunacaq Londonda. Bu da Gənclər Klubunun bir fəaliyyətinin bir qoludur və haradasa bir həftə, yəqin ki, sənin o ayların ortasında biz bu qəzeti də elan eləyəcəyik. Birinci sayı çapdan çıxacaq. Məsələn, Londonda həftədə bir dəfə Azərbaycan dilində London Türk Radiosuna verişimizin canlı olaraq getməsi, bu qəzetin olması, internet vasitəsilə bütün dünyaya fəaliyyətləri, Londonda, İngiltərədə yaşayan Azərbaycanlılar, diasporadan məlumatlar çatdırmaq əlbəttə ki, çox kömək eləyir və İngiltərədə yaşayır. İngiltərə yəni çox böyükdür. Hər adam, hər yerində, hər şəhərində Azərbaycanlılar var və Azərbaycanlıların az olması və İngiltərənin böyük olması bizə kömək eləyir kütləvi informasiya vasitələrindən onları bir araya yığılıb tədbirlərdə, müəyyən aksiyalarda, bayramlarımızda onlar bir araya yığılmağa çox kömək eləyir bizə.
Bu iş üçün hansısa pul alırsınız siz, yoxsa bu belə bir könüllü prinsip əsasında?
Xeyr, bu tamamilə könüllü bir proyektdir. Könüllü klubumuz da könüllü fəaliyyət göstərir. Heç bir yerdən maddi bir köməyimiz hələ ki yoxdur. Qəzetimiz də inşallah könüllü olaraq, yəni ancaq sponsorların köməyi ilə hələ ki sayı çapdan çıxacaq.
Bu Londondakı Gənclər Klubunun üzvü Mina Əfəndizadədir. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramıdır və növbəti qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq bir elanı dinləyək.
İsmarcılarınızı Bakı büromuzda bu telefona göndərə bilərsiniz. 493-73-75 Faks göndərmək üçün də həmin nömrəni yığın. 493-73-75 498-20-66 saylı telefonumuz da xidmətinizdədir. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti süjetimiz İsveçrədəndir. Qonağımız Valeh İbrahimov 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra siyasi səbəblərə görə Azərbaycanı tərk edib. İndi o İsveçrə hökumətindən sığınacaq gözləyir.
Mən məntəqə seçki komissiyasının sədri idi. Prezidentin lehinə saxtakarlıq etmədiyim üçün təqib və təzyiqlərə məruz qaldığıma görə dostlarımın, tanışlarımın vasitəsilə Azərbaycandan çıxası oldum İsveçrəyə pənah gətirdim.
Siz hansı partiyanın üzvü olmuşsunuz?
Mən 1996-cı ildə Müsavat Partiyasının üzvü olmuşam. Ancaq 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra mən o partiyadan çoxları kimi defa verdim. Yəni o partiyaya daha üzvü deyiləm. Ona görə ki, o partiyanın rəhbərləri millət deyə mandata getdilər. Və çoxları bu partiyanı tərk etdiyi üçün mən də o partiyadan kənarlaşdım. Daha doğrusu istifa verdim.
İndi hansısa başqa partiyadasınız?
Mən indi, yəni 11 il mühacirətdə olan Mahir Cavadovun Təkamül Partiyasının İsveçrə üzrə təmsilçisiyəm. Partiyanı onu dəstəkləyirəm. Ona görə ki, onu mən həqiqi, real, yəni müxalifət hesab edirəm. Ona görə də mən onun partiyasının İsveçrə üzrə təmsilçisiyəm. Yəni, o partiyanın İsveçrədə bütün sorumluluqlardan, yəni bütün suallarına cavab vermək hüququna malikəm. Bu da partiyanın rəhbəri Mahir Cavadov tərəfindən mənə həvalə olunub.
Başqa ölkələrdə də bu partiyanın təmsilçiləri var, necə ki İsveçrədə?
Ola bilsin ki, var, ancaq bunu mən bilmirəm. Yəni, bunu mən partiyanın rəhbərindən soruşmamışam. İstər-istəməz, yəqin ki, var. Yəqin ki, Mahir Cavadovun Fransada və yaxud Almanyada olan onun partiyasının tərəfdarlarının yəqin ki, nümayəndələri, təmsilçiləri var.
Bayık bəy, xaricdə müxalifət olmaq nə deməkdir?
Xaricdə müxalifət olmaq, yəni bizim müxalifət olmağımız bu şəkildədir ki, biz ancaq mətbuat vasitəsilə çıxış eləyə bilərik, öz fikirlərimizi deyə bilərik, qəzetdə məqalələr yazmaqla biz öz fəaliyyətimizi göstərə bilərik. Ancaq xaricdə müxalifət olmaq
Yəni buradan bizim ora əlimiz çatmır. Bizə verilən meydan budur ki, biz ancaq fikirlərimizi məqalələr şəklində Azərbaycanda çıxan müxtəlif qəzetlərdə nəşr etdirək.
Bəs xaricdə olduğunuz müddətdə dünya görüşünüz necə dəyişdi?
Uzaq İsveçrədən baxanda Azərbaycanda mən onsuz da, yəni bu Azərbaycanda hadisələrin içərisində idim. Azərbaycanda olan mənfiliklər, naqisliklər, eybəcərliklər daha çox görünür və insanın daha çox vaxtı olur ki, Azərbaycanda gedən hadisələri, prosesləri, siyasi hadisələri izləsin və ona qiymət versin. Və bu şəkildə mən xaricdən yana baxanda Azərbaycanda olan, deyək ki, əyintiləri daha yaxşı görmək ehtimalı, daha yaxşı görmək olur.
Bu illər ərzində Azərbaycana gedə bilmisiniz?
Xeyr, bu müddətdə mən Azərbaycana gedə bilmərəm, mənim hüququm da yoxdur.
Siz artıq siyasi mühacir statusu almışsınız da?
Xeyr, mən artıq siyasi mühacir statusunu almamışam, amma yəni gözləyirəm, yəni bu hökumət incələməlidir və bilməlidir ki, həqiqətən də mənim orada problemim var ya yox və ondan sonra cavab verməlidir ki, mən siyasi mühacir statusu ala bilərəm və ya bəyaxud yox. Hələlik almamışam.
Siz 2003-cü ildə getdiniz, indi artıq 2006, artıq 3 ildir demək olar ki.
Bəli, 3 aydan sonra 3 il tamam olur.
Bu baxılma prosesi nə qədər davam edə bilər?
Bu baxılma prosesi Samirə xanım illərdən çəkir. Ola bilər ki, sabah cavab versinlər, ola bilsin ki, 5 ildən sonra cavab versinlər, ola bilsin ki, heç cavab verməsinlər. Yəni, bu bizdən asılı deyil, bu ancaq İsveç hökumətindən, yəni yerli hökumətdən asılı olan bir işdir.
Bəs bu müddət ərzində, məsələn, bu gözləmə müddəti necə keçir, necə yaşayırsınız?
Təxminən 8-9 ay kamp deyilir, yəni bir hotel şəraitində yaşamışıq. Ondan sonra da uşaqlarımız məktəbə gediblər, ev veriblər, 3 otaqdan ibarət ev veriblər və burada yaşayırıq və uşaqlar da məktəbə gedir, normal məktəbdir və mən özüm, yəni pedagoji işçi olduğuma görə, məktəb direktoru olduğuma görə mən bilirəm ki, buradakı məktəblərin şəraiti Azərbaycanla müqayisə olunmaz dərəcədə fərqlidir. Yəni buradakı şərait Azərbaycanla, Azərbaycandakı məktəblərlə müqayisə olunmaz dərəcədə üstündür.
Və diasporanın təşkilatlanmasında iştirak edirsinizmi?
Samirə xanım, ilk əvvəllərdə yəni Müsavat Partiyasının Zürihdə bir ofisi var idi. Orada mən 1-2 dəfə iştirak etmişəm. Sonra o ofis mənə məlum olmayan səbəblər üzündən bağlandı. Ancaq diaspora kimi, yəni burada mən şəxsən öz tərəfimdən təşkilatlanmağı görmürəm və xaricdə kimlər nə deyirlərsə mən bilmirəm, mən ancaq İsveçrə üzrə deyə bilərəm. Burada diaspora haqqında danışmaq artıq olar, yəni o qədər də ki, burada diaspora var və bunlar nəsə iş görürlər Azərbaycan xeyrində. Bəlkə kimlərsə, məsələn, Novruz bayramını burada tanıtmaq, və yaxud başqa Xocalı soyqırımını yəni burada qeyd eləmək belə hallar var, ancaq bir həqiqi mənada diaspora şəklində mən təşkilatlanma görmürəm.
Bəs sizin yaşadığınız yerdə Azərbaycanın imici necədir?
Azərbaycan barədə bilgi, yəni bizim yaşadığımız yerdə bəlkə də sıfırdan aşağı dərəcədədir. Mən bir Azərbaycan deyəndə ki, mən Azərbaycanlanam, təxminən 10 dəqiqə, 15 dəqiqə mən yerli yəni insanlara izahat verməli olaram ki, Azərbaycan Xəzər dənizinin sahilində yerləşən, neftlə zəngin bir ölkədir. Yəni, Azərbaycanı burada tanıyan demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Əlbəttə ki, mütəxəssislər var, bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər yolu Bakıya düşənlər ola bilər. Məsələn, əmumi ümumi şəkildə ki, Azərbaycanı burada tanıyırlar. Yəni, mənim yaşadığım ərazidə yoxdur. Ancaq burada bizi tanıyan ailələrdən bizə məlumat verilib ki, Azərbaycanlıların, yəni Bakıda yaşayan oliqarxların da hətta bizim şəhərdə, kantonda, banklarda pulları var.
Bu İsveçrə hökumətindən siyasi sığınacaq gözləyən Mahir Cavadovun Təkamül Partiyasının İsveçrədəki təmsilçisi Valeh İbrahimovdur. Növbəti qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq Yaqub Zürubçunun ifasında dəniz mahnısına qulaq asaq.
geç sahilden karış karış dalgalarla kaynakarış. Sahil tamış, dalga tamış, geç bir bulut yağır yağır. Sahil tamış, dalga tamış, geç bir bulut yağır yağır. Yine deniz tamış deniz, dalgalarla tamış deniz. Deniz tanış deniz, dalgalarla tanış deniz.
Cürovçunun ifasında dəniz mahnısına qulaq astınız. Azadlıq radiosunun efirində Globus verilişidir və bugünkü Globusun axırıncı süjeti Almaniyadandır. Qonağımız isə həkim Terainə Məmməddir. Terainə xanım 7 il əvvəl ailə vəziyyəti ilə bağlı Almaniyaya köçüb, indi Almaniyanın Aurich şəhərində xəstəxanada çalışır.
Artıq 7 ildən artıqdır ki, Almaniyada yaşayıram. Almaniyanın məli-şimal hissəsində bu torpağa Ostfriesland torpağı deyirlər. Özüm sənətim üzrə böyük bir çətinliklə düzələ bildim. Mən terapiya üzrə diplom almışam və burada xalq təbabəti ilə məşğul oluram, Çin xalq təbabəti ilə. İqloterapiya ilə məşğul oluram, sonra buna bəzən defleksoterapiya da deyirlər. Sonra Azərbaycanın bu bitkilərini Almaniyada tərənnüm eləyirəm. Həm də ki, dərman farmakologiya cəhətindən də, yəni bunlara şul medisina deyirlər bəzən, onunla da məşğul olurum. İki uşağım var, bir oğlum, bir qızım. Bunlar da əsasən Azərbaycanı Almaniyada tərənnüm edənləyən gənclər birliyinin üzvüdürlər.
Yoldaşınız sizin Alman vətəndaşıdır da, yəqin ki, Almaniyada.
Bəli.
Necə tanış oldunuz yoldaşınızla?
Bizim onunla tanışdığımız çox təsadüfü oldu. Deməli, bu icra hakimiyyətində idik və orada təsadüf olaraq biz tanış olduq. O, mənim uşaqlarıma çox yardımcı oldu. Ümumiyyətlə, deməli, yaxşı dostluq münasibətlərimiz də var. O, özü də dəfələrlə Azərbaycanda olubdur. Azərbaycanlıları çox sevir, hətta beynəlxalq konferanslarda iştirak eləyibdir Azərbaycanda. Burada olan Azərbaycanlılara da o məmuniyyətlə yardım eləyir.
Bu 7 ildə Almaniyada yaşadığınız illər ərzində ən çox yadınızda nə qaldı?
Əsasən, bu 7 ildə mənim çox çətinliklərim olubdu. Demək olar ki, o hansı ki, mən zirvələrə necə deyim axı? Hələ istədiyim o müvəffəqiyyətləri mən əldə edə bilməmişəm, amma Almanlar artıq məni bir həkim kimi tanıyırlar. Mən metodlarımı onların cürbəcür xəstəliklərində tətbiq eləyəndə böyük müvəffəqiyyətlər görürəm və hər dəfə bu müvəffəqiyyətləri, bu zirvələrə nail olduqda öz xalqıma, öz Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetini bitirmişəm. Sonra isə Moskva şəhərində alimlik dərəcəsinə nail olmuşam. Və buna görə mən öz xalqıma, öz Azərbaycanıma, həmişə Bakıma minnətdaram.
Dərənə xanım, indi Azərbaycan diplomu ilə Almaniyada həkim işləmək üçün siz nə elədiniz? Yəni, bu işə düzəlmə prosesi sizdə necə oldu?
Ümumiyyətlə, mən əvvəllər heç yəndə işləmirdim, ancaq öz şəxsi xəstələrim olurdu. Mən o xəstələri...
Yəni, Bakıda, yoxsa
yox,
Almaniyada?
Almaniyada. Azərbaycanda mən uzun illər işləmişəm. Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetində dosent vəzifəsində işləmişəm. Terapiya, poliklinik terapiya kafedrasında, ictimai təşkilatlarda, Azərbaycan qadınları cəmiyyətində, sonra ziyalı cəmiyyətini mən Nəsimi rayon üzrə sədir vəzifəsində işləmişəm. Deməsəm ki, mən artıq bir püxtələşmiş ziyalıyam, ictimaiyyətçiyəm. Burada da həmin o fəaliyyətimi yenə də davam elətdirirəm. Və bir də ki, Almaniyada bu diplom məsələsinə gələndə bu müvəffəqiyyəti mən öz biliyimlə, öz savadımla qazanıram. Çünki əvvəl burada, necə deyirlər, Avropada ümumiyyətlə reklamsız yaşamaq qeyri-mümkündür. Bu reklamı da ancaq öz savadımla nail ola bilərsə, mən əgər bir mədəniyyət işçisi kimi onu qəzetlərə, ya radioya, başqa pressa yerlərinə müraciət edirsən, amma həkimin belədir ki, öz işlədiyin əyalətdə səni yavaş-yavaş tanıyırlar və bilirlər ki, bu adam təbii yollarla müalicə edir, onun yanına getsəniz bu xəstəliklərdən can qutara bilərsiniz. Belə-belə bir xəstə başqa xəstəyə söylüyür. Ondan sonra mən Şimal Dənizin sahəsində burada kurortda çalışdım. İndi isə hal-hazırda xəstəxanadayam.
Sənətinizə uyğun iş tapmaq üçün bu proses neçə il sizdə çəkdi? Neçə vaxt?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, bura gələndə mütləq dili bilmək lazımdır. Mən dili çox intensiv öyrənməyə başladım. Bu prosesə başlayanda çox belə qorxu, tərəddüd keçirirdim. Özümə hətta inanmırdım. Amma yavaş-yavaş başlayanda mən çox belə məyus olurdum ki, niyə mən 5 ilimi itirdim, niyə mən bu sahədə daha tez başlamadım bu öz fəaliyyətimə.
Xanım, biz Almaniyanın və Azərbaycanın səhiyyə sistemlərində fərqlər nədədir?
Burada deməli, ümumiyyətlə, kompüter sistemi çox geniş tətbiq olunubdur. Burada, məsələn, mikrotexnikanın ümumiyyətlə inkişafı çox geniş gedir. Bütün müayinələr demək olar ki, xəstəxanalarda və ya ambulanslarda bunlar ancaq texnoloji üsullarla həyata keçirilir. Amma Azərbaycanda indi hal-hazırda da belə xəstəxanaların sayı demək olar ki, çoxalmışdır. Amma Azərbaycanda belə xəstəxanalara təfiləmirəm ki, düşmək üçün çoxlu miqdarda gərək pul vermək lazımdır. Almaniyada isə bunların deməli sığorta sistemində belə bir qanunluluq vardır ki, bu sığortalar hər bir vətəndaşı təmin eləyə bilir. Onun sahəsində də deməli artıq kiməsə bir cərrahi müdaxilə lazımdırsa, ya bir müalicə lazımdırsa, artık o sığorta tərəfindən ödənilir və həmin adamlardır ki, müayinədən ya müalicədən istifadə eləyə bilərlər.
Bəs həkimlərin, tibb işçilərinin maddi vəziyyəti necədir orada?
Həkimlərin burada maddi vəziyyəti ümumiyyətlə çox əladır, çox yüksək maaşlardır Almaniyada. Demək olar ki, burada həkimlər o qədər qürurla gedirlər ki, demək olar ki, burada həkimlər hamıdan yaxşı yaşayır, bir də yuristlər.
Bu Almaniyadan Teranə Məmməddir. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 4202 2112 2351. Bakıdakı nömrə 493 73 75. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.